Θα διαβάσουμε από το λόγο του Κυρίου μας, από τη σελίδα 264, από το βιβλίο Α Σαμουήλ, κεφάλαιο Α και εδάφιο 21. Α Σαμουήλ, κεφάλαιο Α και εδάφιο 21, σελίδα 264. Και ανέβει ο άνθρωπος Ελκανά και πάσο οίκος αυτού για να προσφέρει προς τον Κύριον την ετήσιον θυσίαν και την ευχήν αυτού. Αλλά η Άννα δεν ανέβει, διότι είπε προς τον άνδρα αυτής: «Δεν θέλω αναβεί, και ουσού το πεδίο να απογαλακτιστεί, και τότε θέλω φέρει αυτό για να εμφανιστεί ενώπιον του Κυρίου, και εκεί να κατοικεί διαπαντός». Και είπε προς αυτήν Ελκανά ο ανήραυτής: «Κάμε ό,τι σου φαίνεται καλόν, κάθου εσού απογαλακτήσεις αυτό, μόνο ο Κύριος να εκπληρώσει τον λόγον αυτού». Και εκάθισε η γηνή και εθύλαζε τον ιόν αυτής, εσού απεγαλάκτησε αυτόν. Και αφού απεγαλάκτησε αυτόν, ανεβίβασε αυτόν με θεαυτής με τα τριών μόσχων και ενός εφά αλεύρου και ασκού ίνου, και έφερεν αυτόν εις τον οίκον του Κυρίου εν Σιλό, το δε πεδίο ή το μικρόν. Και έσφαξαν τον μόσχον και έφεραν το πεδίο προς τον Ηλί. Και είπεν η Άννα: «Ω Κύριέ μου, ζει η ψυχή σου, Κύριέ μου. Εγώ είμαι η γηνή της εστάθη εντάφτα πλησίων σου δεωμένη του Κυρίου. Περί του πεδίου τούτου εδεόμην, και ο Κύριος έδωκεν σε με την αιτησήν μου, την οποία νίτησα παρά αυτού. Όφεν και εγώ εδάνεις αυτό εις τον Κύριον. Πάσας τας ημέρας της ζωής αυτού, θελείστε δανεισμένο εις τον Κύριον». Και προσεκίνησεν εκεί τον Κύριον. Ευχαριστούμε το Θεό. Αδελφοί, γνωρίζουμε την ιστορία της Άννας και του Ελκανά. Πώς το ζευγάρι αυτό δεν είχε παιδί και πώς προσευχήθηκε στον Κύριο η Άννα και ζητούσε επιμόνως ένα παιδάκι και της έλειπε πάρα πολύ, ήθελε να έχει ένα παιδάκι. Δεν έφτανε ότι δεν είχε παιδάκι, είχε και τη σύνυμφό της τη Φενίνα, η οποία την παρόξενε συνεχώς και της έλεγε: «Εσένα δεν σε αγαπάει ο Θεός, αν σε αγαπούσε ο Θεός εσένα θα σου έδινε παιδιά». Είναι φανερό ποιους αγαπάει ο Θεός. Δεν βλέπετε? Τι έχεις, αδερφέ? Δεν έχω τίποτα. Έχω ένα σπιτάκι, ξέρω εγώ, 50 τετραγωνικά. Εγώ, ξέρεις τι έχω? Η ευλογία του Θεού είναι στη ζωή μου. Τι έχεις? Έχω μια πολυκατοικία στο Παγκράτη. Άλλη μια πολυκατοικία στην Κυψέλη. Έχω σκάφος αναψυχής. Έχω, ξέρω εγώ, βλέπετε τι ευλογία? Με ευλόγησε ο Θεός, αδερφέ, να κοιταχτείς. Λέει, αδερφοί αγαπητοί, ο Κύριος: «Μην κρίνετε κατόψιν, αλλά δικαίαν κρίσιν κρίνατε». Δεν μπορούμε να... Ο Χριστός είπε: «Δεν θα κρίνει κατά τη θεωρία των οφθαλμών του, ουδέ κατά την ακρόαση των οτίων του, αλλά εν δικαιοσύνη θα κρίνει». Γνωρίζει ακριβώς. Και εμείς μπορεί να βλέπουμε επιφανειακά τον άνθρωπο και να λέμε: «Δεν έχει πολλή ευλογία στη ζωή του». Αλλά δεν ξέρουμε τι επιφυλάσσει ο Θεός στο μέλλον και μπορεί να νομίζουμε ότι εμείς έχουμε μεγαλύτερη ευλογία ή να συγκρίνουμε ο ένας τον άλλον. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, η Φενίνα συνεχώς την παρόψενε, δεν έχει παιδιά, δεν έχει ευλογία, δεν σε αγαπάει ο Θεός. Η Άννα συνεχώς στενοχωριόταν και έκλαιγε. Και, αδερφοί αγαπητοί, μέχρι που γνωρίζουμε το περιστατικό, που την είδε ο Ηλί και της έδωσε την επαγγελία. Τον πλήρωσε ο Κύριος με το Πνεύμα το Άγιο και της είπε: «Του χρόνου τέτοιο παιδί, τέτοιο καιρό θα έχεις παιδί στην αγκαλιά σου». Και πραγματικά χάρηκε η Άννα, το πίστεψε. Ξέρετε, θυμάμαι μία αδερφή, στη Βόρεια Ελλάδα είχε γίνει αυτό, ήτανε 10 χρόνια παντρεμένη και δεν είχε παιδί. 10 χρόνια. Και στενοχωριότανε πάρα πολύ. Έβγαινε μπροστά για θεραπεία, ξαναέβγαινε μπροστά για 10 χρόνια. Και ο Ποιμένας είχε στενοχωρηθεί. Λέει: «Δεν κάνει τίποτα ο Κύριος εδώ μέσα». Έρχεται έτσι, ένα χρόνο, την αλήφουμε με λάδι στο όνομα του Χριστού. Δεύτερο χρόνο, την αλήφουμε με λάδι στο όνομα του Χριστού. Τρίτο χρόνο, την αλήφουμε με λάδι. Τέταρτο χρόνο, πέμπτο χρόνο, έκτο χρόνο, έβδομο χρόνο, όγδοο χρόνο, ένατο χρόνο, δέκατο χρόνο, τίποτα. Βλέπετε, απελπίζονται όλοι. Και οι πρεσβύτεροι απελπιστήκανε και η ίδια απελπίστηκε. Και όλοι στεναχωρέθηκαν και πολλοί λέγανε: «Εφτάνει πια, πάει και έρχεται όλη την ώρα, μας κούρασε, να τη βλέπουμε να πηγαίνει και να έρχεται». Όμως, αδερφοί, τη γνωρίζω την αδερφή, δεν είναι κάτι που το 10ο χρόνο βγήκε μπροστά πάλι να την ελείψουν οι πρεσβύτεροι Μελάδη, και τι να δει? Αντί να την ελείφει ο πρεσβύτερος Μελάδη, βλέπει ένα γιατρό με την μπλούζα την άσπρη, με τα ακουστικά που φοράνε εδώ οι γιατροί, με τους στυλούς, με τα μπερδεμένα πράγματα εκεί που έχουν, πιεσόμετρα, ξέρω εγώ, στις τσέπες, βλέπει και με τη μια ένεση στο χέρι, σύριγγα. Και αντί να την ελείψει ο πρεσβύτερος Μελάδη, αυτός ο γιατρός της κάνει μια ένεση εδώ. Και το κατάλαβε η αδερφή. Με το που πάει, λέει, με θεράπευσε ο Κύριος. Σηκώνεται, τελειώνει η εκκλησία, σηκώνεται, φεύγει, πάει στο σπίτι και αρχίζει. Κουρτίνες, χάλια. Τι κάνεις εκεί, της λέγανε όλοι. Όχι, λέει, θα μείνω έγκυος και μετά δεν θα μπορώ να τα κάνω αυτά. Θα τα κάνω από τώρα. Και πράγματι έκανε και 2-3 παιδιά μετά. Λοιπόν, βλέπετε, ένας χρόνος, 2 χρόνια, 3 χρόνια. Μα γιατί μου συμβαίνει αυτό? Γιατί έχω στη ζωή μου αυτό? Γιατί δεν έχω την ευλογία που περιμένω? Γιατί δεν έρχεται αυτό που θέλω? Μήπως έφταξα, Κύριε? Καλό είναι να διερωτηθείς κιόλας. Μήπως έφταξα σε κάτι? Μπορεί και όχι. Αλλά καλού κακού να το κοιτάξουμε κι αυτό. Αν είναι κάτι που σε ενοχλεί, Κύριε, φανέρωσέ το μου. Θέλω να φύγει από τη ζωή μου και εγώ να είμαι εντάξει απέναντί σου και θέλω να με ευλογήσεις. Εν τέλει, αδερφοί αγαπητοί, ο Κύριος μίλησε στην Άννα, την επισκέφτηκε και της έδωσε παιδάκι. Και βλέπουμε τώρα εδώ, ο Ελκανά ανέβηκε όπως είχαν συνήθεια κάθε χρόνο να προσφέρει την ετήσια θυσία και την ευχή του, αλλά η Άννα δεν ανέβηκε, γιατί είπε προς τον άντρα της: «Δεν θέλω αναβεί μέχρι να απογαλακτιστεί το πεδίο και τότε θέλω φέρει αυτό για να εμφανιστεί ενώπιον του Κυρίου και εκεί να κατοικεί διαπαντός». Κοιτάξτε τώρα, αδερφοί αγαπητοί, τι γίνεται. Θέλω ένα παιδάκι. Γιατί θέλεις ένα παιδάκι? Ποιος θα με γεροκομίσει όταν γεράσω? Αμα έχει νοσοκόμες, έχει γεροκομεία, μην φοβάσαι. Θέλω ένα παιδάκι. Γιατί θες ένα παιδάκι? Όλοι έχουν, να μην έχω κι εγώ ένα. Τι το θες, για βάσανα? Τι, αυτό που ζητάς από τον Κύριο και περιμένεις να σου το δώσει, τι θέλεις να το κάνεις? Θέλω να εξελιχθώ κι εγώ στην ιεραρχία. Άμα δεν έχεις παιδί, δεν γίνεσαι διάκονος, δεν γίνεσαι πρεσβύτερος. Μάλιστα. Εργαλείο ζητάς ή ευλογία? Θέλω να μου δώσει αυτό ο Θεός. Μην τον παίρνετε στο παιδί, σε οτιδήποτε άλλο. Αυτό που ζητάς από τον Θεό, τι θέλεις να το κάνεις? Εάν ζητείτε τι κατά το θέλημα αυτού και για τη δόξα του Θεού, θα το πάρετε. Αν το ζητάτε για εγωιστικούς σκοπούς, να με γεροκομίσει όταν μεγαλώσω, και σας λέω βάλτε εδώ στη θέση του παιδιού οτιδήποτε ζητάμε, θα τα ζητάμε όλα προς δόξαν Κυρίου. Η Άννα είπε: «Θέλω να μου δώσεις παιδάκι και μόλις μου το δώσεις θα στο δανείσω για όλη του τη ζωή. Θα είναι δικό σου. Δεν το θέλω για μένα, το θέλω για σένα». Τρομερό, ε? Μια τέτοια προσευχή, μια τέτοια καρδιά, πώς να μην την ακούσει ο Θεός? «Θέλω, Κύριε, να με θεραπεύσει». Γιατί? Κουράστηκα, πονάω συνέχεια. Δεν είναι ικανός λόγος, κι άλλοι πονάνε, που δεν είναι και του Χριστού. «Θέλω, Κύριε, να με θεραπεύσεις το πόδι μου». Γιατί? Να πάω κι εγώ να κάνω κολύμπι στη θάλασσα, να πάω κι εγώ μια βόλτα στο βουνό, να μπορώ κι εγώ να απολαύσω μια βόλτα. Δεν ζητάς καλό πράγμα. «Θέλω, Κύριε, να με θεραπεύσεις για τη δόξα σου. Να φανερωθεί η δύναμή σου και να πούνε όλοι τι μέγας και θαυμαστός Θεός είσαι». Έτσι λοιπόν η Άννα δεν ζητάει κάτι εγωιστικό να το χρησιμοποιήσει για τον εαυτό της, ούτε ζητάει κάτι για να φανερώσει την αντίζηλό της και να της πει: «Είδες, καλά να πάθεις. Με ευλόγησε και εμένα ο Θεός», όπως κάνανε οι γυναίκες του Ιακώβ εκεί. «Με ευλόγησε και εμένα ο Θεός. Μου το έδωσε και εμένα. Βλέπεις, να μάθεις άλλη φορά να μην λες». Ούτε αυτό. Δεν είχε μέσα στην καρδιά της πικρία, δεν είχε εκδίκηση, δεν είχε αντιζηλία. Μη πράττονται, λέει, μηδέν εξ αντιζηλίας ή καινοδοξίας, αλλά να τα πράττεται όλα για τη χάρη, για τη δόξα, για τη δύναμη του Χριστού να φανερώνεται. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι η Άννα δεν είπε: «Κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν τόσο πολύ επιθυμία στην καρδιά μου για ένα παιδάκι, δεν θα το αποχωριστώ ποτέ. Αν μου δώσεις άλλο, το δεύτερο δικό σου». Παγορευμένο πράγμα, αμαρτία, βλασφημία, το δεύτερο στο Θεό. Το πρώτο στο Θεό. Δεν θα φέρεις ενώπιόν μου το δεύτερο, το πρωτότοκο θα φέρνεις. γιατί εγώ για σένα τον πρωτότοκό μου έδωσα. Δεν εκράτησα τον πρωτότοκό μου για σένα και έστειλα έναν άγγελο, αλλά έστειλα τον πρωτότοκό μου. Κύριε, πόσα χρόνια περιμένω ένα παιδί, έβγαλα το άκτη μου, επιτέλους δώσ' μου άλλο ένα, Κύριε, να στο δώσω. Αυτό δεν είναι καλό, δεν είναι ωραίο. Το πρώτο στον Κύριο και μετά έχει ο Θεός και για μένα. Δεν της έδωσε άλλο ένα, της έδωσε πολλά παιδιά μετά. Έτσι και η στήρα, λέει, γέννησε, και η ατεκνωμένη έκανε λαούς ολόκληρους, γέννησε. Ευχαριστούμε το Θεό. Αν όμως το πρώτο το κράταγε για τον εαυτό της, δεν ξέρουμε αν θα έκανε άλλο για τον Κύριο. Είσαι σίγουρος ότι θα έχεις μετά για τον Κύριο? Θα έχεις να δώσεις και στο Θεό μετά, αν κρατήσεις για σένα? Καλού κακού, δώσε στο Θεό πρώτα, κι αν ο Θεός θα σου δώσει και σένα. Και παν ό,τι αν πράτεται, για τη δόξα του Θεού να είναι. Έτσι η Άννα, λοιπόν, αδελφή, λέει, δεν θα έρθω μαζί σου, λέει, στον Ελκανά, θα μεγαλώσω το παιδί μου, θα περιποιηθώ το παιδί μου μέχρι να το απογαλακτήσω και θα μείνω εκεί. Και αφού επεγαλάκτησε αυτό, το ανεβίβασε αυτό με θεαυτής με τα τριών μόσχων και ενός εφά αλεύρου και ασκού ίνου, και έφερε αυτό εις τον οίκο του Κυρίου εν Σιλώ, το δε πεδίο ή το μικρόν. Έφερε και τους μόσχους, έφερε και τα εκείνα τα οποία χρειάζονται για τη θυσία. Και, αδερφή αγαπητή, δεν μπορώ να καταλάβω. Κύριε, μου έδωσες ένα παιδί, εγώ σου το δίνω, πρέπει να σου φέρω και τρία μοσχάρια? Πρέπει να σου φέρω και σιμιγδάλι? Πρέπει να σου φέρω και αλεύρι? Συγγνώμη, μήπως είσαι εγωιστικός Θεός? Μήπως ζητάς πολλά από μας? Αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε, μια φορά ο Δαβίδ, όταν είχε αμαρτήσει και έπεσε η πληγή στο λαό και θανατώνονταν από τον εξολοθρευτή άγγελο, ο λαός προέφθασε, λέει, τον άγγελο στο αλώνι του Ορνά του Ιεβουσαίου. Και ξέρετε τι έγινε? Λέει στον Ορνά, Ορνά, δώσ' μου το αλώνι σου να κάνω θυσιαστήριο για να σταματήσει η πληγή. Και ο Ορνά λέει το εξής, λέει, βασιλιά μου, σου δίνω το αλώνι μου να το κάνεις θυσιαστήριο, σου δίνω τα βόδια μου να τα κάνεις θυσία, σου δίνω και τα ξύλινα εργαλεία να τα βάλεις φωτιά και να τα κάψεις και να μην μείνει τίποτα όρθιο, ούτε βόδι, ούτε εργαλείο, ούτε, τα πάντα δίνω εις τον Κύριό μου. Και σημειώνει η γραφή, ως βασιλεύς προς βασιλέα έδωσε ο Ορνά τα πάντα. Πω πω, αδελφοί μου, είναι βασιλιάς ο Θεός. Δεν θα του πάω τώρα αυτό το μπουμπουκάκι το μικρό που σου έφερα ένα λουλούδι. Όχι δα. Θα πρέπει η καρδιά μου να γίνει ανθοδοχείο. Θα πρέπει να είναι μπουκέτο μεγάλο. Να πάω προς το Θεό ευωδία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τα πάντα δίνω. Μα και σου έφερα το παιδί μου, τι άλλο θέλεις? Πάρε και τα βόδια, πάρε και το αλεύρι, πάρε και τα ξύλα, γιατί ξέρω ότι εσύ θα μου τα επιστρέψεις πολλαπλασιασμένα. Εσύ θα μου δώσεις πολλά περισσότερα από εκείνα που σου δίνω εγώ. Όμως ο Κύριος δοκιμάζει την καρδιά σου. Ο Κύριος δοκιμάζει που βρίσκεσαι. Και αν είναι πρώτος ο Κύριος στην καρδιά σου. Η Άννα δεν έπεσε στην παγίδα να πει, Κύριε, τόσα χρόνια περίμενα κι εγώ ένα παιδάκι, να το έχω κορώνα στο κεφάλι μου. Όχι. Ήθελα ένα παιδάκι να το έχεις εσύ κορώνα στο κεφάλι σου. Θέλω ένα παιδάκι για σένα, Κύριε. Και ο Θεός της το χάρισε και η Άννα έμεινε πιστή στην υπόσχεσή της. Και του το πήγε του Κυρίου με πολύ χαρά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όχι το δεύτερο. Το πρώτο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το πρώτο θα πας στον Κύριο. Πρώτα θα βγάλεις τη μερίδα του Κυρίου. Πρώτα για τον Κύριο. Και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, πήγε, Κύριέ μου, μιλάει προς τον Ηλί, ζει η ψυχή σου, εγώ είμαι εκείνη η γυναίκα που είχα έρθει πριν 4-5 χρόνια, τέλος πάντων πόσο ήταν ο Σαμουήλ, κοντά σου και εδεόμουνα στον Κύριο. Γι' αυτό το παιδί εδεόμουν. Ο Κύριος έδωσε την αιτησή μου, την οποία ήτησα παρά αυτού. Όθεν και εγώ το εδάνησα στον Κύριο. Δάνειο το κάνουμε. Ο ελαιών πτωχών δανείζει τον Κύριο και θέλει γίνει εις αυτόν η ανταπόδοση αυτού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το δίνει στον Κύριο, το δανείζει στον Κύριο. Ο Κύριος θα κάνει την ανταπόδοση. Θα το επιστρέψει με τόκο. Ο τόκος που δίνει ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, όλοι κυνηγάνε ομόλογα αυτά που έχουν μεγάλους τόκους. Και άλλοτε είναι 2%, άλλοτε είναι 3%, ξέρω εγώ πιάνω και 13%. Ο τόκος που παίρνουν οι άνθρωποι και κυνηγάνε αυτοί οι οικονομικοί δολοφόνοι που δολοφονούν τους λαούς για τα λεφτά. Λοιπόν, ο τόκος που δίνει ο Θεός, αδερφοί, ξέρετε πόσο είναι? Ο γραμμένος. Άσε που έχει και μπόνους. Έχει και μπόνους. Είναι 10.000%. Εκατονταπλασίωνε σημαίνει 10.000%. Ο γραμμένος. Άρα λοιπόν τι έχει να μας δώσει ο Κύριος για μια δεκάρα που μπορεί να του προσφέραμε εμείς με την καρδιά μας? Τι έχει να μας δώσει ο Θεός γιατί δώσαμε το πρώτο που είχαμε στον Κύριο? Ευχαριστούμε τον Θεό. Και να έχουμε αυτή τη διάθεση μες στην καρδιά μας. Το καλύτερο για τον Κύριο. Την καλύτερη μερίδα για τον Κύριο. Την πρώτη μερίδα για τον Χριστό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βλέπετε και οι άνθρωποι του κόσμου κόβουν τη βασιλόπιτα και πρώτα κόβουν για το κομμάτι του Χριστού. Αφού κόβουν για τον Χριστό, πρώτα κόψε ό,τι θες μετά. Ας είναι πρώτος ο Χριστός. Λένε και για τη μητέρα του, για τους αγγέλους, για τους. Λέω ό,τι θέλουν. Αλλά τέλος πάντων, το πρώτο είναι του Χριστού. Και ο Χριστός έχει την πρώτη θέση μέσα στην καρδιά μας. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, το πήγε η Άννα και το εδάνισε στον Κύριο και θα είναι δανεισμένο στον Κύριο, λέει, για όλη του τη ζωή. Και προσεκίνησε εκεί τον Κύριο και είπε έναν ωραίο ύμνο μετά, αδερφοί αγαπητοί, η Άννα, το οποίο είναι μια ευλογία την οποία βγάζει μέσα από την καρδιά της και μια ευγνωμοσύνη που βγάζει μέσα από την καρδιά της για το Χριστό μας. Αυτό λοιπόν να προσέχουμε, αδερφοί, στη ζωή μας, γιατί να μην κρίνουμε επιφανειακά κάποιον και λέμε «Α, αυτός δεν έχει την ευλογία του Θεού». Γιατί δεν έχει την ευλογία του Θεού? Γιατί δεν τον ευλογεί ο Θεός. Να, ορίστε, δεν έχει αυτό, δεν έχει εκείνο. Μην το λέτε αυτό και μην κρίνετε ποτέ κανέναν και για τίποτα. Είναι απαγορευμένη η κρίση, γιατί ο Κύριος έχει ένα σχέδιο το οποίο μόλις το φανερώσει στον άνθρωπο, πραγματικά ο άνθρωπος έχει να λάβει πάρα πολλά. Πρέπει να μένουμε εντός σχεδίου, αδερφοί αγαπητοί, εκτός σχεδίου που κτίζουν οι άνθρωποι είναι αυθαίρετα και τα γκρεμίζει η πολιτεία τώρα τα αυθαίρετα. Δεν θα μείνει εκτός σχεδίου τίποτα. Εντός σχεδίου θα είμαστε του Θεού, μέσα στο σχέδιο του Κυρίου, και ο Θεός έχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη ζωή σου από την ημέρα που γεννήθηκες. Να μην πω προ καταβολής κόσμου εξέλεξεν ημάς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι λοιπόν, για να είμαι θα ενώπιον αυτού, εμπιστεύσου το Θεό στη ζωή σου, ζήτα κάτι για τη δόξα του και μην κρατάς για τον εαυτό σου το καλύτερο, αλλά να το δίνεις στον Κύριο. Μια φορά, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει μια ομολογία του Δήμου Σακαριάν, πέρα στον Κάφκασο, και τους μίλησε ο Θεός. Ήταν κάποιοι αναγεννημένοι μόνοι τους, οι αδερφοί πάνω στα βουνά εκεί, και είχαν λάβει πνευμάγιο, χαρίσματα δυνατά και μεγάλα, και κάθε καλοκαίρι κατεβαίνανε να τους φιλοξενεί κάποιος εκεί στην πεδιάδα από τα βουνά, και αυτός που τους φιλοξενούσε, είναι ομολογία, πολύ ωραία ομολογία, τη διαβάστε. Αυτός που τους φιλοξενούσε είχε ένα μοσχάρι τυφλό από το ένα μάτι. Και ήταν πολύ πλούσιος κι αυτός. Και είχε ένα μοσχάρι τυφλό από το ένα μάτι και τι κάνει? Λέει, μόλις έρθουν οι φιλοί αυτοί από τα βουνά, που κατέβαινε κάθε χρόνο και τους φιλοξενούσε, θα σφάξω. Και πράγματι έσφαξε το τυφλό μοσχάρι. Ήξερε όμως το λόγο του Θεού και λέει, ζώων που έχει μόμο δεν θα το προσφέρει στον Κύριο. Και πήγε και λέει, θα το κρύψω στο στάβλο, το κεφάλι, πήγε το κρύβει μέσα στα άχερα, το σκέπασε, και το υπόλοιπο το κομμάτιασε το ζώο και τους τάιζε κάθε μέρα, ας πούμε. Αλλά πριν κάτσουνε, μόλις κάτσανε στο τραπέζι και είπε αυτός ο φύλαρχος ήτανε, αυτοί μετά πήγανε στην Αμερική, στην Καλιφόρνια, αδερφοί, γιατί τους έδιωξε ο Κύριος και τους είπε θα σας φάξουν οι Τούρκοι αν συνεχίσετε να μείνετε εδώ. Φύγετε και πηγαίνετε στις δυτικές ακτές των ΗΠΑ, και πήγανε στην Καλιφόρνια και εκεί έχουν πολύ τεράστιες εκκλησίες τώρα, τις επισκέφτηκα. Και αδερφοί, οι Αρμένιδες, είναι Αρμένιδες. Και Μόλις κάτσανε στο τραπέζι και κάνει προσευχή ο Πατριάρχης εκεί, ο Φύλαργος, του φανερώνει ο κύριος, λέει: «Στοπ, μην ακουμπάει κανένας». Λέει στον αυτόν που του φιλοξενούσε: «Πήγαινε, φέρε το κεφάλι του μοσχαριού». Πάει, λέει: «Το έχω στο στάβλο». «Όχι», λέει, «φέρε το εδώ». «Δεν θα φάμε αν δεν το φέρεις». Το φέρνει ο κύριος, τι να κάνει. Λέει ο κύριος Φανέρος ότι δεν έπρεπε να του φάξεις το τυφλό ζώο. Επειδή το ήξερες και το έκανες, μπορεί να το έκανε μετά και να το τρώγανε και αυτό. Αλλά αυτός ήξερε και η συνείδησή του είχε μέσα καταγεγραμμένο αυτόν τον κώδικα. Και τον έλεγξε ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πραγματικά μετανόησε ο άνθρωπος. Λέει: «Συγχωρέστε με το φάγατο μου, σχάρι βέβαια». Λοιπόν, θα διαβάσουμε και από την Καινή Διαθήκη, από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, Ιώτα Δέλτα 25, 920 σελίδα. Λουκάς, Ιώτα Δέλτα 25, σελίδα 920. «Ήρχοντο δω δε μεταυτού όχλοι πολλοί, και στραφείς είπε προς αυτούς: Εάν της έρχεται προς εμέ και δεν μισεί τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και τη γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τα αδελφάς, έτι δε και την εαυτού ζωή, δεν δίνεται να είναι μαθητής μου. Και ώστε δεν βαστάζει τον σταυρόν αυτού και έρχεται ο πίσω μου, δεν δίνεται να είναι μαθητής μου. Διότι τι εξ ημών θέλω να οικοδομήσει πύργον, δεν κάθεται πρώτον και λογαριάζει τη δαπάνη, αν έχει τα αναγκαία δεν τελειώσει αυτόν? Μήποτε αφού βάλει θεμέλιον και δεν δίνεται να τελειώσει αυτόν, αρχίσω οι πάντες οι βλέποντες να εμπέζωσιν αυτόν, λέγοντες ότι ούτως ο άνθρωπος ήρχισε να οικοδομεί και δεν ειδηνήθη να τελειώσει. Ή τις βασιλεύσει πάγουν να πολεμήσει άλλον βασιλέα, δεν κάθεται πρώτερον και σκέπτεται αν είναι δυνατός με 10.000 να απαντήσει τον ερχόμενο κατά αυτού με 20.000. Η δε μη ενώ αυτός είναι έτοιμα μακράν, αποστέλει πρέσβεις και ζητεί ειρήνη. Ούτω λοιπόν πας ως τις εξημών, δεν απαρνείται. Πάντα τα εαυτού υπάρχοντα, δεν δίνεται να είναι μαθητής μου. Καλόν το άλλας, αλλά αν το άλλας διαφθαρεί με τι θέλει αρτηθεί, δεν είναι πλέον χρήσιμον ούτε για τη γη, ούτε δια την κοπρίαν. Έξω ρήπτους είναι αυτό. Ο έχων ότα δια να ακούει, ας ακούει». Ευχαριστούμε το Θεό. Έρχονταν οι όχλοι, αδερφοί αγαπητοί, και τον άκουγαν. Πιο πάνω είχε προηγηθεί μια πρόσκληση του Κυρίου προς μερικούς ανθρώπους. Ο ένας λέει: «Αγρόν αγόρασα». Ο άλλος λέει: «Πέντε ζεύγη βοών αγόρασα». Ο άλλος λέει: «Γυναίκα ενυμφεύθην, παρακαλώ έχε με παρετημένο». Δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Θεού, γιατί πήρανε μια ευλογία στη ζωή τους. Πήρανε μια ευλογία. Ο άλλος βρήκε γυναίκα. Ξέρετε τι λέει η Γραφή? «Όστις έβρικε γυναίκα, έβρικε αγαθό και απείλαψε χάρη παρά Κυρίου». Τώρα του πήρε: «Εγώ μια γυναίκα, τρόμαξα να βρω γυναίκα. Τόσα χρόνια προσευχόμουν, Κύριε, χάρη. Και εσύ μου λέτε τώρα, έλα εδώ». Ο άλλος: «Αγόρασα πέντε ζεύγη βόων», που σου λέει περιουσία, μεγάλη περιουσία. Μετά ο άλλος, ξέρω εγώ, «αγόρασα χωράφια», και άλλη περιουσία. «Δεν μπορώ να έρθω». Αδελφοί, βλέπετε, αντίθετα από αυτό που είδαμε με την Άννα, η ευλογία του Θεού δεν την έκανε να αρνηθεί το Θεό, αλλά να προχωρήσει περισσότερο με το Θεό. Και εδώ λοιπόν έρχονταν και άλλοι πολλοί και τους είπε: «Εάν κάποιος έρχεται προς εμένα και δεν μισεί τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και τη γυναίκα και τα τέκνα, έτσι και τους γονείς και τους αδελφούς και τα αδελφάς, ακόμα και την ίδια του τη ζωή, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου». Κοιτάξτε, τους λέει ο Κύριος, σας εμποδίζουν τα υλικά αγαθά. Και βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ανάμεσά μας, να μην πω πόσο λίγους πλούσιους έχουμε, να πω δεν έχουμε κανέναν πλούσιο. Για κοιταχτείτε και ψαχτείτε. Ανάμεσά μας δεν έχουμε, τώρα το διαπιστώνω κι εγώ, κανέναν πλούσιο. Κανέναν. Και είναι εντυπωσιακό. Να μην έχουμε κανέναν πλούσιο? Όχι, κανέναν. Αδερφοί, οι ευλογίες που έχουν οι άνθρωποι τους γίνονται εμπόδιο να ακολουθήσουν το Χριστό. Γιατί άραγε? Γιατί γίνονται οι άνθρωποι ειδωλολάτρες. Αυτά τα οποία έχουν, που θα έπρεπε να τα διαθέτουν για τον Κύριο, τα διαθέτουν για τους εαυτούς τους. Και δεν μπορούν να ακολουθήσουν το Χριστό, τους γίνονται εμπόδια. Γι' αυτό τους λέει ο Κύριος: «Αν κάποιος έρχεται προς εμένα, πρέπει να μισεί τον πατέρα του, τη μητέρα του, Τι σημαίνει να μισεί? Δεν εννοεί να μισούμε τον πατέρα και τη μητέρα, έτσι, αλλά οτιδήποτε μας εμποδίζει να ακολουθήσουμε τον Χριστό, το μισούμε, γιατί αν δεν το μισήσουμε δεν μπορούμε να το διώξουμε. Να ξέρετε ότι ο Θεός έβαλε μέσα στην καρδιά μας και την αγάπη και το μίσος. Ο Θεός τα έβαλε μέσα μας και την ειρήνη και την οργή. Ο Θεός τα έβαλε μέσα μας. Είναι και αυτά από το Θεό, είναι οι λεγόμενες κινήσεις της ψυχής. Έτσι κινείται η ψυχή του ανθρώπου. Μα είναι ο Θεός δυνατόν να μου βάλει οργή? Βέβαια. Είναι δυνατόν ο Θεός να μου βάλει μίσος στην καρδιά μου? Εννοείται ο Θεός μας το έβαλε, αδερφοί. Όσοι αγαπάτε τον Κύριο, μισείτε το κακό. Απλά το χρησιμοποιούμε σε λάθος κατεύθυνση. Το μίσος χρειάζεται, αλλά να μισώ το κακό. Όχι να μισώ ό,τι να είναι. Η οργή χρειάζεται, αλλά εναντίον του Σατανά. Δεν μπορείς να μιλάς στον Σατανά, σας παρακαλώ Σατανά, μπορείτε να φύγετε από εδώ μέσα? Είναι δυνατόν να μιλήσεις ευγενικά? Σήκω, φύγε από εδώ. Στο όνομα του Χριστού να μην ξαναπατήσεις εδώ πέρα. Χρειάζεται λοιπόν, είναι του Θεού αυτά. Απλά με την πτώση του ανθρώπου αλλοιώθηκαν και αυτά όλα και στραφήκανε σε λάθος κατευθύνσεις. Λοιπόν, να μισώ τον πατέρα μου, ναι, εκείνο, όχι τον πατέρα ως πρόσωπο, εκείνο όμως το φρόνημα το οποίο με κάνει να με εμποδίζει να πλησιάσω το Θεό, αν δεν το μισώ, ποτέ δεν θα το αποβάλω. Πώς είναι δυνατόν να αποβάλω την αμαρτία αν την αγαπάω? Είναι δυνατόν? Αγαπάω την αμαρτία και να τη διώχνω? Δεν γίνεται δυνατόν. Αφού την αγαπάω, την αγκαλιάζω. Πρέπει να μισώ την αμαρτία. Πρέπει να μισώ το κακό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, και αν έχουμε, το είπαμε το μήνυμά μας το τελευταίο, κάποια αγάπη πάνω σε αυτόν τον κόσμο, είπαμε μια μεγάλη αγάπη μπορεί να την νικήσει μια ακόμα μεγαλύτερη αγάπη. Γι' αυτό θέλεις αγαπά Κύριο τον Θεό σου εξ όλης της ψυχής, καρδίας, ισχύως και διανοίας, και δεν θα αφήσεις τίποτα να μπει ανάμεσα στη δική σου σχέση και του Θεού. Γιατί μετά γίνεται ειδωλολατρία. Θέλω ένα παιδί. Αν μου δώσει ο Κύριος ένα παιδί και είμαι και ξέρω εγώ πολλά χρόνια το περιμένω, θα με χάσετε από εδώ μέσα. Όχι, βύχει το παιδί. Βύχει το παιδί, τελείωσε. Καθίστε εδώ 10 μέρες να ξεβύχει το παιδί. Το παιδί, τι ώρα είναι η εκκλησία? Η εκκλησία είναι 10 και μισή με 11. Το παιδί πρέπει να φάει 11 και 4, είπε ο γιατρός. 11 και 4 τη γάλα, 12 και παρά 10 την κρέμα. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ, γιατί χαλάει το πρόγραμμα του παιδιού. Και μπορεί εκείνο το οποίο μου έδωσε ο Θεός για ευλογία, αν δεν το με διαχειριστώ με σοφό τρόπο αγαπώντας το Θεό, αυτό να γίνει πρόσκομα. Γι' αυτό λέει τίποτα δεν θα αγαπήσεις, ούτε πατέρα, ούτε μητέρα, ούτε παιδί, ούτε τίποτα, αν αυτό σε εμποδίζει στη σχέση σου με το Θεό. Μα εγώ, ξέρετε τι λένε τα βιβλία, εγώ διαβάζω το βιβλίο της ψυχολογίας και λέει ποτέ μην παραβιάσεις το θέλημα του παιδιού, θα το αφήνεις ελεύθερο. Ας την ψυχολογία στην άκρη και εκτρέφετε τα τέκνα σας εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Όταν υπάρχει ισορροπημένη οικογένεια και αγάπη Θεού μες στην καρδιά του ανθρώπου, ποτέ δεν πρόκειται να πληγώσεις ούτε το παιδί σου ούτε κανέναν. Αν δεν υπάρχει όμως, τότε τον μόνο που θα πληγώσεις πρώτα είναι ο Θεός και μετά θα πληγώσεις και τους άλλους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο όταν έχουμε ένα είδωλο παρά μόνο αυτό. Αδελφοί αγαπητοί, η Άννα δεν έκανε έτσι. Το μίσησε αυτό και είπε, για να σου φανερώσω Κύριε, αυτό που μου δίνεις στο δίνω με χαρά, όχι γκρινιάζοντας. Άστε να το δώσουμε του Θεού. Ο Θεός είναι δίστροπος. Δεν ξέρω αύριο μεθαύριο τι μπορεί να μου κάνει. Μπορεί να μου ρίξει μια κεραυνό στο κεφάλι. Δεν είπε έτσι η Άννα. Δεν φοβήθηκε το Θεό. Από ευγνωμοσύνη το έκανε. Θεέ μου, η καρδιά μου είναι γεμάτη χαρά για αυτό που μου έδωσες και στο δίνω με πολύ χαρά. Πήρα μια χαρά όταν μου το έδωσες και τώρα που στο δίνω εσένα παίρνω διπλάσια χαρά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτή είναι η αληθινή σχέση με το Θεό, αδελφοί. Όχι να γίνονται όλα προσκόμματα στη ζωή μας για κείνα τις ευλογίες που μας δίνει ο Θεός. Ξέρετε τι λέει στον Οσία? Στον Οσία πρέπει να το λέει, αν θυμάμαι καλά. Λέει, εγώ τους έδωσα και το χρυσάφι και το αργύριο και τους πολύτιμους λίθους με τα οποία έκαναν το Βάλ. Καταλαβαίνετε? Δηλαδή πήρανε, ο Θεός τους έκανε να έχουν χρυσό, άφθονο. Έχουμε πολύ χρυσάφι, να το κάνουμε. Κάνε ένα Θεό, ένα άγαλμα να το βλέπουμε. Και κάναν το Βάλ. Και με το χρυσό που τους έδωσε ο Θεός προσκυνάγανε το είδωλο. Το κάνανε είδωλο. Βλέπετε αδερφοί πόσο επικίνδυνο είναι αν εμείς δεν είμαστε εκεί που πρέπει να διαχειριστούμε την ευλογία του Θεού και να χάσουμε το δρόμο μας. Γι' αυτό πολλές φορές ο Θεός εκείνο που ζητάμε δυσκολεύεται να μας το δώσει. Γιατί? Μήπως μας χάσει. Και έτσι ο Θεός μας έχει σε μια κατάσταση, ας πούμε, τεχνητής έλλειψης θα λέγαμε, γιατί όταν ακολουθούμε τον Θεό δεν υπάρχει έλλειψη ουσιαστική καμία. Μας έχει σε μια κατάσταση τεχνητής έλλειψης για να μπορεί να μας ελέγχει και να μπορεί να μην μας χάσει. Γιατί το ζητούμενο είναι να πάμε στην αιώνια ζωή. Πέθανε ο Χριστός, αδερφοί, και έχισε το αίμα του επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Όχι για να χαθούμε. Δεν μπορεί αυτό το αίμα να πάει τζάπα. Δεν μπορεί αυτός ο πόνος που πέρασε ο Χριστός να πάει και να μην βρει αντίκρισμα. Αλλά πρέπει να το τιμήσουμε αυτή τη θυσία, να τιμήσουμε αυτό το αίμα του Χριστού και να είμαστε αφοσιωμένοι σε Αυτόν. Τίποτα να μην μπαίνει μπροστά. Πόνεσε και υπέφερε ο Χριστός για μας, και εμείς να είμαστε εύκολοι στο να δώσουμε τα πάντα όπως έκανε ορνά στον Κύριο, για να μην χάσουμε την αιώνια ζωή εξαιτίας φθαρτών υλικών πραγμάτων τα οποία μια μέρα θα καούν και δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Να μην χάσουμε την πραγματική ευλογία από την προσωρινή ευλογία. Να ξέρουμε ποιο είναι το αληθινό και το αιώνιο και να είμαστε έτοιμοι εδώ να πληρώσουμε το κόστος της μαθητείας. Του να είσαι αληθινός μαθητής του Ιησού Χριστού, να ξέρεις ότι θα σε μισήσουν και οι δικοί σου, να ξέρεις ότι θα χάσεις ενδεχομένως και πολλές ευλογίες, να ξέρεις ότι θα έχεις κάποια προβλήματα στη ζωή σου, να ξέρεις ότι η μαθητεία, το να ακολουθήσεις τον Χριστό, έχει ένα κόστος. Και ήθελε κάποιος να ακολουθήσει τον Χριστό και του λέει, Κύριε, θα σε ακολουθήσω, μόνο τώρα μου στείλανε, με πήραν τηλέφωνο και μου είπανε πέθανε ο πατέρας μου. Μισό λεπτό να πάω να τον θάψω, πού θα είσαι, να έρθω να σε βρω και θα σε ακολουθώ πάντοτε. Και του λέει ο Χριστός, άσε τους νεκρούς να θάψουν τον νεκρό, εσύ ακολούθησέ με. Μήπως του συμπεριφέρθηκε πολύ σκληρά? Πέθανε ο μπαμπάκας. Κάτσετε. Ένα πατέρα έχουμε. Δεν λέει ο λόγος του Θεού, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, να μην πάω να τον θάψω? Πού είναι ο πατέρας μου? Χριστέ μου, γιατί μου το λες? Γιατί στο λέω, γιατί σ' αγαπάω. Γιατί το συνέστημα δεν θα σε αφήσει να επιστρέψεις. Το συνέστημα το οποίο έχεις για τον πατέρα, για τη μητέρα, δεν θα σε αφήσει. Και αν πας ανάμεσα στους νεκρούς, και εσύ θα πεθάνεις μαζί τους. Και δεν θα σε ξαναδώ. Καλύτερα μην πας. Κύριε, θα σε ακολουθήσω μόνο να πάω να χαιρετήσω. Όχι, μην πας να χαιρετήσεις κανέναν. Θα έρθεις να με ακολουθήσεις τώρα. Μη φύγεις και γυρίσεις προς τα πίσω να χαιρετήσεις κανέναν. Ουδείς βαλών την χείραν αυτού επί άρωτρον και βλέπουν εις τα οπίσω, είναι αρμόδιος για τη βασιλεία των ουρανών. Δεν θα πας να χαιρετήσεις κανέναν. Μα είναι η μητέρα μου, τα παιδιά μου, είναι οι γονείς μου, τα αδέλφια μου. Όχι, δεν θα χαιρετήσεις κανέναν. Εσύ πέθανες για αυτούς και αυτοί πεθάνανε για σένα. Και αδερφοί αγαπητοί, αν πας εκεί θα σε κρατήσουν και δεν θα σε ξαναδώ. Θα χάσεις την αιώνια ζωή. Θυμάμαι όταν στην αρχή που πίστεψα, αδερφοί, μου εφανέρωσε ο Κύριος την κηδεία μου. Σας το έχω πει βέβαια, έχω πολύ καιρό να το πω, όμως το φρεσκάρουμε λίγο. Την κηδεία μου. Και με πηγαίνανε στον τάφο και εγώ είχα την ικανότητα, ήμουν έξω από το σώμα μου που είχα πεθάνει και έβλεπα τον εαυτό μου πεθαμένο και με πηγαίνανε προς τον τάφο. Τέσσερις εκεί προς το νεκροταφείο, με λιβάνιζε ο παπάς, ψέλνανε οι ψάλτες και τι να δω, κοντά στο φέρετρο τους γονείς μου, τις αδελφές μου, είμαστε 10 αδέλφια. Να κλαίνε, να χτυπιούνται, να κλαίνε, να χτυπιούνται, γιατί κάναν την κηδεία μου. Και πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, κλαίγανε όλοι. Όλοι κλαίγανε. Και όταν ξύπνησα, δεν το λέω όλο, όταν ξύπνησα, ξέρετε τι μου αποκάλυψε ο Κύριος? Ότι αυτοί όλοι που κλαίνε είναι οι συγγενείς σου, οι στενοί συγγενείς. Η μητέρα σου είναι η σάρκα σου. Ο πατέρας σου είναι ο εγωισμός σου, που κλαίει γιατί σε έχασε. Η αδελφή σου είναι η υπερηφάνεια. Ο άλλος αδελφός σου είναι αυτό το πάθος. Ο άλλος και κλαίνε όλοι, αδελφοί, γιατί μας χάσανε. Διότι όταν πεθάνει ο άνθρωπος, δεν έχει τίποτα να τον τραβήξει. Ένας άνθρωπος, ας πούμε, βλέπω, αδελφοί αγαπητοί, είχα πάει εκεί σε κάτι νεκροταφείο, ας πούμε, και ήταν κάποιοι, ας πούμε, που κάποιον είχαν χάσει πρόσφατα και έβλεπαν ένα μουστακαλί με τσιγάρο, αυτός ωραίος, ένας κύριος ωραίος, ας πούμε, αυτά, να κάθεται με τον απόδε πάνω στο άλλο, πολλών της μετρητής που λέμε, και βλέπω ένα φλιτζάνι με καφέ και ένα τσιγάρο εκεί. Το είχαν βάλει την προηγούμενη μέρα, αλλά ο καφές και το τσιγάρο ήταν εκεί. Κάθε μέρα πηγαίνανε, παίρνανε τον καφέ, του βάζανε άλλο. Ο πεθαμένος ποτέ δεν άναψε τσιγάρο. Δεν σηκώθηκε να πιει καθόλου τον καφέ. Κάθε μέρα το αλλάζανε τον καφέ, κάθε μέρα το τσιγάρο, αλλά καμία μέρα δεν κάπνισε. Καμία μέρα δεν ήπιε καφέ. Καμία μέρα δεν έκανε ο πεθαμένος καμία αμαρτία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βλέπετε ότι ο άνθρωπος πρέπει να πεθάνει ως προς τον πατέρα, ως προς τη μητέρα, ως προς τους συγγενείς, ως προς τους φίλους, ως προς τον κόσμο. Ο Παύλος λέει, ο κόσμος εσταυρώθη ως προς εμέ και εγώ ως προς τον κόσμο. Λέει στους Γαλάτες ότι όσοι είναι του Χριστού εσταύρωσαν τη σάρκα ομού με τα πάθη και τις επιθυμίες. Και αυτοί οι άνθρωποι ποτέ δεν κάνουν την ευλογία του Θεού είδωλο, ώστε να τους εμποδίσει την πορεία τους για τον ουρανό. Πρέπει να είμαστε με τις άνας την καρδιά, όχι με τις φενίνας την καρδιά, η οποία η ευλογία που της χάρισε ο Κύριος της έδινε θέση υπεροχής και αλαζονική θέση έναντι της υπόλοιπης οικογένειας και έλεγε «Εμένα ευλογεί ο Θεός, εγώ έχω την αλήθεια, εγώ ξέρω τα πάντα, εμείς είμαστε οι καλύτεροι και σαν εμένα δεν υπάρχει άλλος». Και ξέρεις τι αποκαλύψεις μου δίνει μένα ο Θεός? Αφού να φανταστεί, μια μέρα που καθόμουν άνοιξε ο ουρανός και είδα, και μια μέρα που ξάπλωνα έκλεισε ο ουρανός και άνοιξε η γη, και μια μέρα και μια μέρα και μια μέρα. Τίποτα. Η ευλογία του Θεού όταν φέρνει στην καρδιά μας αλαζονία είναι μεγάλος κίνδυνος. Όταν φέρνει καύχηση είναι μεγάλος κίνδυνος. Ταπείνωση θέλει ο Θεός. Και καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη Θεέ, ούκ εξουθενώσεις. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό θέλει ο Θεός. Καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη και τις ευλογίες Του να μην τις χρησιμοποιήσουμε εναντίον μας για κακό σκοπό. Λοιπόν, ο Κύριος λέει προσέξτε, γιατί έχετε ξεκινήσει μια οικοδομή. Έχετε ξεκινήσει έναν δρόμο. Έχετε ξεκινήσει μία μάχη. Λογαριάστε τα καλά τα πράγματα. Ξεκίνησες ένα σπίτι. Έμεινε στα μπετά, λέει. Γιατί αυτό το σπίτι είναι στα μπετά? Φαλήρισε, λέει, το αφεντικό και έγινε ρεζίλι. Γιατί? Γιατί το έκανε το σπίτι τρεις φορές μεγαλύτερο από εκείνο που χρειάζονταν να έχει. Τον έφταναν δύο δωμάτια, ένα σαλόνι και ένα μπάνιο. Ναι, αλλά ήθελε, ας πούμε, δύο αποθήκες. Ήθελε ξενώνα, ήθελε έθριο, ήθελε σοφίτα, ήθελε, δεν ξέρω κι εγώ τι μπορεί να ήθελε και αυτά. Στο τέλος όμως δεν είχε τη δυνατότητα να ολοκληρώσει το οικοδόμημα. Μη ζητάς πολλά. Μια φορά, αδερφοί αγαπητοί, όταν λέω μη ζητάς πολλά, δεν πάει να πει ότι δεν έχουμε τη δικαίωμα στον Κύριο να αιτήσουμε, όχι με αυτή την έννοια. Μην είμαστε με την έννοια χόρταγοι και λαζονικοί. Έτσι. Ό,τι θέλουμε θα μας το χαρίσει ο Θεός και θα το ζητάμε, γιατί είναι γεγραμμένο και μας εξουσιοδοτεί ο Θεός να το κάνουμε. Αλλά να έχουμε κοντά στο νου και η γνώση. Μια φορά λοιπόν ο Κύριος ξεθεμελιώνει το λαό Ισραήλ. Ξεθεμελιώνει την Ιερουσαλήμ και τους λέει θα πάτε εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα. Και εδώ δεν θα μείνει τίποτα. Ο Ιερεμίας, ο προφήτης, είχε γραμματέα. Ήταν ιερέας και είχε και γραμματέα. Το Βαρούχ. Ο Βαρούχ ήταν ο γραμματέας του Ιερεμία και είχε αντιληφθεί τη χάρη που είχε δώσει ο Θεός στον προφήτη του, στον ιερέα του. Είχε αντιληφθεί ότι εδώ έχει πολλή ευλογία. Του μιλάει ο Θεός στόμα με στόμα. Και από μέσα του έλεγε τώρα θα κάνω, θα ζητήσω από το Θεό αυτό, αυτό, γιατί εγώ ξέρω τι θα γίνει. Εγώ τα ξέρω όλα, το αποκαλύπτει ο Θεός μέσω του Ιερεμία. Βαρούχ έγραφε. Λοιπόν, και από μέσα του είχε πράγματα πολλά να ζητήσει. Και ο Ιερεμίας του λέει, έλα εδώ, Βαρούχ, τι σκέφτεσαι, τι έχεις μες στην καρδιά σου, και του το αποκαλύπτει όλα. Είναι καιρός για οικίες, για αμπελώνες, είναι καιρός για πλούτη, είναι καιρός... Εγώ λέει που έφτιαξα όλη αυτή την Ιερουσαλήμ και όλο αυτό και σύμπασαν την γη ταύτην, θα τη φέρω ανάποδα και εσύ ζητήσεις σε αυτόν μεγάλα. Λοιπόν, άκου, θα σου πω Βαρούχ, ούτω λέγει Κύριος, θα σου χαρίσω την ψυχή σου, όπου κι αν πας δεν θα πάθεις τίποτα. Και πήρε τουλάχιστον κάτι ο Βαρούχ. Κάτι πήρε. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί. Αυτό που θέλουμε είναι τη σωτηρία της ψυχής μας. Πολλές φορές ο Θεός συστέλλεται να μας δώσει πολλές ευλογίες, μην μας χάσει. Κατά τα άλλα, ό,τι ανετήσετε εν το ονοματί μου έχοντες πίστη και είναι σύμφωνο με το θέλημά μου, θα το πάρετε. Δεν είναι να λιγοπιστούμε, ούτε είναι να γυρίσουμε από την άλλη μεριά. Όχι βέβαια. Ο χριστιανός πρέπει να έχει μία ισορροπία στη ζωή του, γιατί ο Χριστός πάνω απ' όλα σε θέλει μαζί του στην αιωνιότητα. Και είναι διατεθειμένος να σε κάνει να σέρνεσαι στο έδαφος για να σε δει στον ουρανό. Δεν θα σε λυπηθεί. Δεν θα λυπηθεί της αρκικότητάς σου. Δεν θα λυπηθεί τον εγωισμό σου. Θα τον χτυπήσει αλίπητα, γιατί αγαπάει εσένα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτή είναι. Λοιπόν, μην ψάχνετε για μεγάλα. Περιοριστείτε σε αυτά που έχω να σας δώσω, αν θέλετε, και να ζητάτε το σύμφωνα με το θέλημά μου. Λοιπόν, γιατί έχετε μία οικοδομή να τελειώσετε, έχετε βάλει ένα θεμέλιο, έτσι. Μην μείνετε στα θεμέλια και έχετε ξεκινήσει μία μάχη. Μην τη χάσετε από την πρώτη μέρα. Έτσι λοιπόν, πας ως τις εξημών, δεν απαρνείτε πάντα τα ευτού υπάρχοντα, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Καλό το άλλας, αλλά αν το άλλας διαφθαρεί, δεν είναι πλέον χρήσιμο ούτε για τη γη, ούτε για την κοπρία. Έξω ρήπτους είναι αυτό. Ο έχων νότα διανακούει. Ας ακούει. Αν χάσουμε, αδερφοί, την ιδιότητα που έχουμε ως άλλας, τι είναι το αλάτι, είναι η νοστιμιά, είναι η συντήρηση, συντηρεί τις τροφές πολλά χρόνια, έτσι το βάζουμε στο φαγητό και νοστιμίζει, δεν μπορείς να φας ανάλογο το φαγητό. Μάλιστα ο Ιώβ είναι γραμμένος στο Λόγο του Θεού, ξέρετε τι λέει. Τρώγεται, λέει, το άνος των άνευ άλατος ή υπάρχει γεύση σε το λευκόματι του οού. Δεν υπάρχει γεύση άμα δεν βάλεις αλάτι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό λέει είστε το άλας της γης. Αν εμείς χάσουμε το δρόμο μας και επιδοθούμε σε έναν αγώνα, σε ένα κυνήγι του χαμένου θησαυρού και συνεχώς απασχολούμαστε με το χώμα, με τα γήινα, με το ένα, με το άλλο και χάσουμε τον οραματισμό μας για τη βασιλεία των ουρανών, δεν είμαστε πλέον χρήσιμοι. Αδερφοί, ο Κύριος μας κάλεσε να είμαστε φως και αλάτι. Αν το φως μικρύνει, δεν ωφελεί πλέον τίποτα κι αυτό, κάποια στιγμή σβήνει κιόλας εντελώς. Έτσι λοιπόν, ο λόγος του λέει, έχετε άλλας εν εαυτής και ειρηνεύεται εν αλλήλεις. Αμήν.